السلام علیکم معزز حضرات، ہزارے میں پھر سے دکھی مائیے، فرمائش اشتیاق احمد ہزارہ، نیو سپر فائن ٹیلر کی فخریہ پیشکش۔ امید ہے سب چاہنے والوں کو ضرور پسند آئے گا۔ میں آپ کا اپنا یوسف خان ہزارہ۔
تیری آس امید وے ٹوٹ گئی ہے، تیرا کتابوں اعتبار، تیری سوچا یار مکا سٹیا، آسا تیرے نالی وے پیارے، گل لے کھتے آ کے مک دیے، سونا چل لالو آسا یارے، تو خوش وس بندیا ہر ویلے، ہو تیری زندگی چی آوے بہارے، سونے دا کلی مایا وہ ساڑ کے پن سٹیئی، او میرا نازک دل مایا۔ او جانی بہو شوق نالے لایا نے، اسی تے وفا کر سا او سجنا، جڑی قسم چایا نے، اسی تے وفا کر سا او جانی بہو سجن وے پیارے نے، ویلے او یاداں دے او بندیا جڑے نال گزارے نے، ویلے او یاداں دے جانی، کد خواب وچ مل سونیے، پیار دیا کہ دیا دا او بندیا، نا ساڑ وے دل سونیے، پیار دیا کہ دیا دا او جانی، جند دکھاں وچ رولیے، لگی ہوئی سہلان دی بے وفا، ایک پل وچ توڑیے، لگی ہوئی سہلان دی قصور ہویا، او بندیا کیوں ساڈے کولوں دور ہوئے، او کیڑا وے قصور ہویا، او جانی دل میرا توڑ آئی کس دے سہارے تے، او سجنا چھوڑ آئی کس دے سہارے تے۔ جانی اعتبار تو رٹ آئے وہ جنہ دے امید آسی بولو کو رچ رچ لٹ آئے جنت امید آسی او جانی نا خوشیاں دا سال آیا ہس دے رو گیا او بندیا جدوں تیرا خیال آیا ہس دے رو گیا جانی وعدے کیتے ہوئے نی بھول دے جدوں تڑی یاد آندی او بندیا اکھیاں وچوں لو ڈل دے جدوں تڑی یاد آندی او جانی دل مجھ تڑ پا دے او جتنا بولا دیا او سجنا یاد پت نہیں آدے او جتنا بولا دیا جانی غم ایجا تلایا پھٹ پھٹ دل رویا بولو کو اسا ترس نہ آیا ہے پھٹ پھٹ دل رویا او جانی ساڈے اتھرو برس گئے مدتاں گزر گئیاں او بندیا اسی تیرے پیچھے ترس گئے مدتاں گزر گئیاں جانی اب جدائی دی بل دیئے جدو تڑی یاد آندی او سنیے چھری دل اتھے چل دیئے جدو تڑی یاد آندی او جانی کوئی جوڑے تیرا دے ڈاڈا برے باد کیتا او بندیا آخے لگ کے غیران دے او ڈاڈا برے باد کیتا جانی دلوں اپنے گاندا اے دکھ سنے اشتیاق دے او لوکو پیا یوسف سناندا اے آکھ دے دکھ سنے اشتیاق دے دکھ سنے اشتیاق دے